Radio Teu. Būsteris.
No jā, būstosim kārtīgi. Čau, jūs man dzirdat?
Jā.
Jā.
Jūs sevi var dzirdat. Visu Katrīna Kovaļuka, Krišjāns Brasliņš, jeb duets.
Kobra!
Kobra šņāts.
Rūts, čīks.
Un pirmais nopietnais singls arī ir ārā ar nosaukumu
Aizbiedē.
Lai tas jūs nebiedē, dziesma ir tiešām ļoti skaista, un mēs viņu klausīsimies pēc šīs sarunas. Mm-hmm. Īsumā trīs vārdos piecos, par ko ir dziesma par aizbiedēšanu.
Tad nosauc pirmās trīs, es divas.
Aizbiedēt no līpīgām attiecībām.
Un dejot.
Kas ir lipīgas attiecības? Tā kā toksiskas, jā, kaut kas tāds?
Nē, vienkārši tādas, kuras nevar.
Tās, kuras tā kā, ka tu iebāzi roku kaut kur, kur nevajadzēja, un tad tu izvilci viņu ārā, un laikam uz galda, ja kaut kāds virtuvē ir traips, un tu pats tu gribēji kaut kādu šokolādu paņemt, un tu pēkšņi tev visur tā šokolāda ir uz rokas.
Vai arī iekāp piķi?
Piķi iekāpt visu laiku, tas
notiek. Tās ir tās toksiskās, man liekas, lipīgās toksiskās.
What?
Nelabi lipīgās. Dziesmu paši esat uzfilmējuši, videoklips arī jau ir skatāms, kas ir ļoti forši, ka kopā ar dziesmas izdošanu arī videoklips ir baudāms, malači. Tagad nākamais solis, viens bērniņš jums ir saražots.
Jā, tieši
ir
mēs tā arī
Man šķiet, ka mēs esam, kā tas nevis oktomām, bet tur jau vairāk 9 mam, 9 mam. Mums ir ļoti daudz dziesmu, vienkārši, kuras mēs arī izpildām koncertos, visi oriģināli, bet lēnām pa vienam ir viņi jāmontē datorā.
Jā, taisnīm, tas aizņem diezgan daudz, arī nervus, bet tā kā ir jau uz papīra idejas ir, jā, galvā jā. Ir, uz instrumentiem kaut kas ir,
jā.
Un tad nu taps. Pagai, ja tik daudz dziesmas, tad jau arī pilnīgi vai albums jau prasās, ne? Tas ir arī jau, datums ir nolikts vai ne? Nevar teikt, jā?
Nevar teikt.
Nu, vienkārši būs vai nebūs? Nav jāsaka, kad būs?
Tas ir tas jautājums, ko uzdeva Šekspīrs. Būs vai nebūs?
Būt vai nebūt. Nu, ar šo dziesmu, ko mēs varētu novēlēt radio tev klausītājiem, neiekpīties tādās lipīgās attiecībās?
Jā, un arī droši vien spēlēt viņu ķakatās. Tagad to spoki ir jāizbiedē. Tas ir tas laiks, tas ap to rudeni.
Ap rudeni, jā.
Jā, ir tie svētki.
Jā, latviešiem veļu laiks, jā, tas, un tad jā. Ir Halloween. Ko
jā,
mēs arī
jā,
jau
jā.
Svinam. Labi, varat paši pieteikt šos kompozīciju, kā jums labpatīk.
Klausāmies aizbiedēt. Ko es varu pieteikt?
Duets, ko, brā, aizbiedēt.
Tas ir viss. Viss jau pateicis.
Klausāmies.
Pārāk ātri plīstam savu solījumu slīstam.